መንግስቲ ኢትዮጵያ አገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ቀሊልን ክፉትን ክሳብ ዝገብር ንኩባንያታት ዩናይትድ ስቴትስ ምቹ ባይታ ኢንቨስትመንት መፍጣር አጸጋሚ እዩ ክብሎ አተሓባበርቲ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጉባኤ ንግዲ ገሊፆም ሎሚ ዝተዛዘመ ጉባኤ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሪካ ዘዳለዎ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ኩባንያታት ኣፍሪካ ኣካየዲ ስራሕ ስቲቭ ሃይስ ጨንፈር መራኸቢ ክዘቅዖ ክልቀቅ ኣለዎ ኢሎም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ምን ኣፈወርቂ ሒዛትሎና
ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ንግድን ወፍሪ መዋእለ ሃፍትን ንምትብባዕ ዝተመስረተን 180 ኩባንያታት ዝሓቆፈ እቲ ቤት ምክሪ ኩባንያታት ንኣፍሪቃ ሎሚ ንዝተዛዘመ ጉባኤ ዘዳለወ እዩ ፕረዚደንትን ፈጻሚ ስራሕን ስቲቭ ሃይስ ሓያል ዓበይቲ ኩባንያታት ሃገሮም ዝተኻፈለሉ እዚ ዓስራይ ጉባኤ ምስ ዕላማት ቤት ምክሪ ኣብ ዝምልከቱ ኣትኪሩ ተዘራሪቡ እዩ ድሕሪ ምባል እተን ኩባንያታት ኣብ ኣፍሪቃ ገንዘበን ንኸዋፍራ ምቹኡ ባይታ ንክፍጠር ከም ዝሓተታ ንቪኦኤ ገሊፆም ብፍላይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዘለዓልዎ ገሊፆም ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ንምውፋር ዘሻቅሎም እውን ገሊፆም
ቀንዲ ዘሻቅሉ ጉዳያት ዘተኣማምን ቀረብ ሰዓት ዘይምህላው እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እናተቐየረ ዘሎ ይመስለኒ ከምኡ እውን ምቹ ናይ ንግዲ ባይታ ዘይምህላው እዩ እዚ ምግባር ካብ ዝከኣለሉ መንገድታት ሓደ ጨንፈር መራኸቢ ብዝበለፀ ፍትሕ ክብል ከሎ እዩ ብመዳይ ታሪክን ብመዳይ ፀጥታን ዝኸባብን ዘሎ ኩነታት ይርዳኣኒ እዩ ግን ጨንፈር መራኸቢ ፍትሕ ክብል እንተዘይተገይሩ ስልክን ኢንተርነትን ብዝበለፀ ናፃ ክሳብ ዘይተገብረ ኣፀጋሚ ዝኸውን
ኣብ ፕሮጀክታት ኤሌክትሪክን መሰረታዊ ልምዓትን ዝተዋፈረ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኩባንያ ሲምቢዮም ፓወር ወሃብ ቃል ኣዲ ራቤል ብወገኖም ብመንፅር ኣብቲ ጉባኤ ካብ ዝተላዕሉ ሓሳባት ተግባራዊ ስጉምትታት ትፅቢት ከም ዝግበር ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ኣብዚ ጉባኤ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ካብ መላእ ኣፍሪቃን ዓለምን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ቻይና ቱርኪ ሃንጋርን ኤውሮጳን ካልኦትን ዝመፁ ልዕሊ 1,200 ሰባት ከም ዝተካፈሉ እውን ገሊፆም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ